BBFM.
BBFM. Naše Bystrické. Matúš Kucbel, klinický psychológ a psychoterapeut, má za sebou poriadne dlhý vzdelávací proces na Slovensku, ale aj za hranicami našej krajiny. V rámci svojej praxe sa zaujíma u detí predovšetkým o psychodiagnostiku a KBT psychoterapiu poruch pozornosti, učenia kognitívnych deficitov. To však ani zďaleka nie je všetko, pretože aj u dospievajúcich a dospelých sa zaoberá závažnými psychickými ťažkosťami a stavmi, pri ktorých využíva najmodernejšie psychoterapeutické postupy. Intenzívne sa tiež venuje výskumu. No napriek určite nie práve najľahšej práci je to nesmierne sympatický a pozitívne naladený muž, ktorý si našiel kúsok času, aby sa s nami porozprával o duševnom zdraví, ale aj o tom, či je stres spúšťačom mnohých psychických problémov. Počúvate BBFM rádio, moje meno je Veronika Samborská a Matúša Kucbela sme na úvod poprosili, aby nám vysvetlil, čo to vlastne duševné zdravie je.
Častokrát pri otázke na duševné zdravie odpovedáme troj- alebo štvorzložkovým modelom, z ktorého pozostáva také bytie človeka. Hovoríme o tzv. Bio-psycho-sociálnej jednote a pridáva sa k tomu ešte štvrtá zložka, a to je zložka duchovná alebo neologická. No a ako dobre počujeme, tak v tých štyroch zložkách, popri tej biologickej alebo tej fyziologickej úrovni prežívania alebo tej somatickej, tej telesnej, sa nachádza psychologická, čiže to je tá, povedzme, oblasť prežívania a správania. Vysvetľuje mnohé dôsledky nášho správania, nášho fungovania aj na tej telesnej úrovni. Je sociálna, v nej sa pohybujeme ako ľudia, ktorí sú spoločenskí, ktorí sa radi stretávajú, komunikujú, kontaktujú sa s ostatnými ľuďmi. A tá štvrtá zložka, teda neologická alebo duchovná, znova by som to teda nerozlišoval len na ľudí, ktorí sú veriaci alebo neveriaci, ale tá duchovná zložka má svoju podstatu napríklad aj v schopnosti vnímania krásy, umenia a rôznych hodnôt, vyšších postojov, možnosť iných jazykov, psychoterapie alebo psychológie by sme mohli hovoriť o metazložkách, ktoré sú vlastne presahujúce naše bytie. Samotné vnímanie krásy a umenia je toho takým najrukolapnejším dôkazom, že aj teda tá štvrtá zložka patrí do nášho života. Ale my sa budeme dnes venovať rozhovoru o tej druhej, a teda tej psychologickej.
Prečo je tak dôležité zaujímať sa o naše duševné zdravie?
Opäť tá otázka je dosť častá a možno vlastne tá odpoveď je častokrát aj nepochopená, alebo sa jej málo venujeme. Tá odpoveď ale bude veľmi jednoduchá, tak ako sa potrebujeme starať o svoje telo, ako potrebujeme možno prijímať rôzne vitamíny, stravu, potrebujeme takisto aj nejaké prebytkové látky vylúčovať a tak ďalej, takisto všetky tie zložky, ktoré sme vymenovali, potrebujú našu pozornosť a našu starostlivosť. Nie je to len tak, že v nás prebiehajú také prirodzené procesy, ktoré vlastne častokrát ani možno nevnímame, ako napríklad dýchanie, trávenie, vylučovanie a tak ďalej. Samozrejme, že v nás prebiehajú aj procesy, ktoré sú ešte viac neviditeľnejšie, a to sú procesy ako prežívanie, cítenie, možno prežívanie emócií, radosť, smútku, niečo, čo nás cez deň poteší, niečo, čo nás vystraší, niečo, čo nám urobí radosť a tak ďalej. A to sú všetko tiež procesy, ktoré v našom tele zanechávajú svoje stopy, ktoré nás prevádzajú, dokonca dokážu s nami prechádzať nielenže z jedného dňa do druhého, ale častokrát pri ľuďoch, ktorí sa niečím trápia, dokážu sa trápiť a prežívať rôzne úzkostné stavy aj niekoľko dní, mesiacov, a poznáme chronicky trpiacich ľudí, že tieto stavy dokážu trvať aj roky. Dokonca u niektorých sa vyskytuje počas celého života. Bolo by teda naozaj zvláštne hovoriť, že teda netreba sa o tú duševnú, o tú psychologickú stránku nášho života starať. Takže práve z tohto dôvodu, z takého úplne triviálneho, jednoduchého, nielen biologického, ale samozrejme aj tej duševnej stránky sa o náš duševný svet musíme. Mali by sme sa, alebo bolo by fajn, keby sme sa starali.
BBFM rádiu sa s klinickým psychologom a psychoterapeutom Matúšom Kucbelom zhovárame o duševnom zdraví a problémoch s ním spojených. Koľko ľudí na území Slovenska trpí duševnými problémami a o aké problémy ide najčastejšie, nám Matúš Kucbel prezradí v najbližších minútach.
Z hľadiska aj tých najnovších výskumov, ktoré na území Slovenska prebiehajú, vieme, že zhruba každý 8. človek trpí nejakou duševnou ťažkosťou alebo duševnou poruchou. Vieme taktiež z výskumu z roku 2019, že na našom území sa väčšina týchto ľudí nelieči. Máme napríklad depresívne poruchy, u ktorých poznáme, že sa lieči 56% ľudí, ale 67% dostáva neliečených. Potom máme napríklad závislosti na alkohole, ktoré sú vlastne vlastne liečené častokrát najmenej. Patrí to medzi symptomatológie, ktoré sú najmenej liečené, pretože častokrát sú aj v našej spoločnosti také akceptované. Je to možno aj jedna z prvých vecí, ktoré sa stanú, keď sa stretneme, hej, nalej si a tak ďalej, nalejme si a tak ďalej. Čiže častokrát sú veľmi niektoré z tých duševných porúch normálne prehľadané, pretože sú spoločensky akceptované, ako napríklad ide o formy rôznych intenzít tej alkoholickej závislosti. No a ľudia, ktorí sa k nám najviac, najintenzívnejšie dostávajú, trpia práve spomínanými depresívnymi a úzkostnými ťažkosťami, ale stále to nie sú všetci, ktorí k nám prichádzajú. A tie výskumy hovoria, že približne 70% ľudí, ktorí by liečbu potrebovali, ešte stále sa k liečbe nedostali. A to teraz už odhľadnúť od toho, či im tá liečba nemôže byť poskytnutá z hľadiska možno nejakých kapacitných dôvodov, alebo skrátka tú liečbu nevyhľadávajú.
Prečo je možnosť, aby mali ľudia s duševnými problémami prístup psychológovi, psychoterapeutovi či psychiatrovi takmer neexistujúca?
Zaokrúhlim, na Slovensku máme okolo 500 klinických psychológov v systéme zdravotnej starostlivosti. To znamená, že ak znova zaokrúhlim, že máme 5 miliónov obyvateľov, tak to znamená, že jeden psychológ by vo svojom živote mal vyriešiť 100 tisíc ľudí. Ak naša ambulancia disponuje 4 kolegami, tak by sme mali za život v týchto našich priestoroch vyliečiť 400 tisíc ľudí, hej, čo je samozrejme nemožné. Takže samozrejme, že problém je systémový, pretože tá sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nie je dostatočne silná, nie je dostatočne, povedzme, tým našim jazykom zazmluvnená. Nevieme dostať do systému nových psychológov, pretože ide tu hlavne predovšetkým o to, aby tá zdravotná starostlivosť mohla byť preplácaná zo zdravotného poistenia. No a samozrejme, že naše poisťovne veľmi dobre si strážia, koľko teda tých psychologických ambulancií zazmluvnia, a je veľmi problém v prvom rade dostať do systému zdravotnej starostlivosti ľudí, ktorí by potom mali taký prísľub toho, že budú zazmluvnení. To je prvá vec. No a druhá vec je samozrejme vyvzdelať kolegov alebo ľudí, ktorí by mohli pracovať, pretože ide o vysoko špecializovanú činnosť vlastne k tomu, aby človek mohol poskytovať zdravotnú starostlivosť v podobe psychológie klinickej a psychoterapie, potrebuje mať absolvované vysokoškolské vzdelanie. To väčšinou mnohých profesí aj stačí, avšak tu je treba ešte pokračovať minimálne dvoma postgraduálnymi štúdiami, ktoré každé z nich trvá po 5 rokov, nehovoriac teda o finančnej nákladnosti, najmä pri tých psychoterapeutických výcvikoch, ktoré častokrát musí dokonca ten uchádzač absolvovať aj mimo Slovenska, teda za hranicami, pretože nie všetky terapeutické výcviky je možné absolvovať na území Slovenska. Takže toto hovorí o tom, prečo je tých psychologov málo, prečo sa my ku kolegom certifikovaným a kvalifikovaným vieme dostať veľmi málo, naozaj je nás ako šafránu. Toto všetko je vlastne akoby taký systém, ktorý je v súčasnosti nastavený a možno postačoval pred 15, 20, 30 rokmi, keď bol nastavovaný, pretože skutočne ako boom záujmu o psychologické služby je v poslednom období a predovšetkým sme z toho svedkami v post-covidovom období. Práve ten covid bol takým rozpaľovačom toho záujmu o duševné zdravie. Žiaľ, ten systém zatiaľ ešte stále nekorešponduje s aktuálnymi potrebami nášho obyvateľstva.
BBFM. Naše Bystrické. V BBFM rádiu sa rozprávame o duševnom zdraví, ale aj o zle nastavenom systéme pomoci ľuďom s duševnými problémami. Je forma pomoci podporných skupín aspoň čiastočnou náhradou pri liečbe psychických problémov? Je reálne, že by sa nedostatočný systém pomoci na Slovensku mohol zmeniť?
Akákoľvek forma pomoci, či už svoj pomocných skupín, môže suplovať alebo vypomôcť tej súčasnej situácii, ktorú máme v priťažení toho zdravotníckeho systému v oblasti poskytovania starostlivosti o duševné zdravie. Samozrejme, že radí starostlivosť odbornú, ale ja si myslím, že tu práve možno je priestor na to, aby sme hovorili o tom, ako to funguje v tých vyspelejších krajinách západného sveta. Pre mňa je veľmi inšpiratívny model, ktorý funguje napríklad vo Veľkej Británii. Sám vlastne hľadám rôzne možnosti a projekty, ako ho priniesť aj sem na naše územie, na Slovensko. Tam totiž to funguje poskytovanie starostlivosti duševné zdravie v takzvanom 3 až 4 stupňovom modeli. Ten certifikovaný a kvalifikovaný pracovník, k nemu sa vlastne pacienti dostávajú v tom 3. alebo 4. stupni. No a výsledky poukazujú, že približne 70% ľudí, ktorí žiadajú o starostlivosť v oblasti duševného zdravia, sa vlastne do toho 3. ani 4. stupňa nedostane, pretože im postačí zdravotná starostlivosť 1. a 2. stupňa, ktorú dokážu poskytnúť aj nekvalifikovaní, respektíve necertifikovaní pracovníci, naši kolegovia, ktorí napríklad nemajú dokončené tieto certifikácie, kvalifikácie, ale samozrejme majú ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti psychológie. 1. a 2. stupeň zodpovedá vlastne screeningovým vyšetreniam, zároveň nejakým, povedzme, low frequency terapiám, takým nízkofrekvenčným terapiám formou edukačných materiálov, formou nejakého poradenstva, formou aj napríklad telemedicíny, práce s virtuálnymi pomôckami, virtuálnou realitou, práce s biblioterapiou, hej, terapiou pomocou nejakých naštudovania si nejaké literatúry a tak ďalej. V tom treťom stupni reálne teda do neho pristupujú alebo prechádzajú ľudia, ktorým vlastne prvý a druhý stupeň nepomohol. Tam vlastne už nachádzajú certifikovaného pracovníka, ktorý má všetko to vzdelanie, ktoré je potrebné. Vlastne ten poskytuje potom naozaj tú tzv. Psychoterapiu, čiže liečbu pomocou psychoterapeutických metód a techník, ktoré sú na dôkazoch postavené. Zodpovedajú teda, majú za sebou pozadie naozaj evidence-based medicine, čiže na dôkazoch postavené medicíny. A ten štvrtý stupeň je samozrejme potom už tá ústavná starostlivosť, prípadne že naozaj tá individuálna psychoterapia ambulantným spôsobom nezaberá, respektíve môže dochádzať k skupinovej terapii ambulantným spôsobom a tak ďalej, tak potom je tam tá ústavná zdravotná starostlivosť. To je vlastne ľudovo nazývané akože hospitalizácia. Toto je model, ktorý funguje v západnom svete, osvedčil sa a opakujem, že teda približne 70% ľudí už nepostupuje ďalej do 3. a 4. stupňa. To znamená, že naozaj nie je systém tých certifikovaných pracovníkov tak preťažený. Keď sa dokáže pomôcť ľuďom naozaj na úrovni nízkofrekvenčnej terapie, tak by to bolo možné využiť na našom území, prečo nie minimálne to skúmať, vyrobiť nejaký pilotný projekt, to je ako no, to, čo sa teraz akurát v tomto čase aj zaujímam, že by bolo dobré to naozaj preveriť, či by to fungovalo na našom území. To by bol možno spôsob, ktorý by potom mohol nastaviť takú budúcnosť poskytovania tej zdravotnej starostlivosti aj v súčasne nastavených podmienkach, ktoré nepredpokladám, že sa budú tak veľmi rýchlo a intenzívne meniť, pretože zdravotné poisťovanie predpokladám vyhovuje, keď nemusí veľa platiť za služby a asi viac dostane, viac zostane. Neviem, nepoznám politiku zdravotných poisťovní, ale zatiaľ všetko nasvedčuje tomu z našej praxe, že sú radi, keď nemusia zaplatiť za svojich pacientov.
Matúš Kucbel je klinickým psychológom a psychoterapeutom a vo svojej praxi sa stretáva aj s ťažkými prípadmi psychických porúch, ktoré na človeka pôsobia veľmi nepriaznivo. Na to, či je jedným z hlavných spúšťačov psychických problémov stres, nám na záver dnešného rozhovoru odpovie v nasledujúcich minútach. Od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Samborská.
Áno, môžeme skutočne predpokladať, že v tej súčasnej dobe je práve stres často faktorom, ktorý môžeme označiť číslom 1, že stojí za vznikom rôznych duševných ťažkostí. Jednak prichádzajú nám ľudia s únavovými syndromami, ale taktiež potom v tých intenzívnejších stavoch samozrejme aj už s určitými symptómami, aj klinicky nápadných symptómov depresie alebo úzkosti. Častokrát naozaj, keď skúmame aj tak anamnesticky, čo sa s nimi deje, ako sa cítia, čo vlastne prežili, tak naozaj nájdeme mnohokrát veľmi intenzívne prežívanú multipodnetovú, nejaké obdobie, multipodnetové obdobie, ktoré vlastne je charakteristické stresom. Ten pojem stres, počúvame to slovo z každého konca kraja. Väčšinou to funguje tak, že o čom veľa počúvame, tak si na to aj veľmi veľa zvykneme. Častokrát sa stretávame možno aj s takými mýtmi o strese, že stres predsa nemôže nikomu uškodiť. No skutočnosť je naozaj taká, že práve stres je jedným z základných faktorov rozvoja nielen duševných porúch, ale aj kardiovaskulárnych. Tie prepojenia medzi stresom a napríklad infarktom myokardu sú skúmané od roku 1965 a dodnes sú vlastne tieto výskumy potvrdzované radom za sebou pri opakovaných štúdiách, respektíve metaanalýzach štúdií. Je to téma číslo 1. Aj na pozadí vlastne tej pandémie, ktorú sme zažili a objavovala sa aj v našich životoch veľmi intenzívne, keď sme boli mnohokrát uzavretí alebo museli odísť z kontaktu alebo nebyť v práci a tak ďalej. Práve ten stres tam akoby na tom pozadí skutočne rozvíjal veľmi intenzívne a hoci pandémia opadla, povedzme, že tá psychopandémia toho stresu ostáva, naďalej sa tu v spoločnosti usídluje a rozrastá, takže sme naozaj pokolenie stresovaných ľudí, sú nútení neustále reagovať na podnety, ktoré prichádzajú z nášho okolia. Ja pracujem s množstvom ľudí, ktorí prichádzajú s takzvanými stresom podmienenými duševnými stavmi, predovšetkým teda z charakteristiky povedzme takých úzkostných porúch, takže úzkosť je emócia, ktorá je stresom podmienená, takže hovorím vlastne aj možno z tej prvej línie pomoci a práce ľuďom. Snažíme sa teda vytvárať ľuďom aj také programy, ktoré by mohli uplatňovať na zvládanie a redukciu stresu. V dnešnej dobe ich je už veľmi veľa, celkom aj osvedčených a na dôkazoch postavených. Týmto by som možno akorát aj vašich poslucháčov, ktorí by sa možno domnievali alebo trápili nad tým, či niečím trpia a tak ďalej, aby teda venovali skutočne pozornosť tomuto a dostupné literatúry, dostupných svojpomocných techník je naozaj veľmi veľa a môžu tomu venovať svoju pozornosť. Určite to odporúčam. Či už je veľmi nápomocná forma naozaj takého zastavenia, forma meditácií, forma nejakého zvolnenia, vytvorenia si priestoru počas dňa, kedy ja nemusím reagovať kedy dokážem si napríklad urobiť nejaký detox, sa tomu hovorí, však od všetkých tých zurčiacich alebo zrnčiacich telefónov, počítačov, tabletov a tak ďalej, ktoré stále vysielajú na nás nejaké podnety. A toto je určite cesta. Samozrejme, že najdôležitejšia je prevencia. A keď prevenciu zanedbáme a rozvinie sa nejaká porucha alebo ťažkosť, tak je tam teda nutné rátať už s tým, že potom vlastne akoby tá rekonvalescencia, čas, dokým vymizne tá symptomatológia, ktorá je stresom podmienená, trvá oveľa viacej času, oveľa viacej námahy, oveľa viacej možno aj financií, ako venovanie sa prevencii. Z tohto hľadiska si myslím, že je veľmi dôležité apelovať a som rád, že môžeme aj takto sa prihovoriť krajanom a rodákom tu v Bystrici, že tá prevencia je mimoriadne dôležitá a netreba ju podceňovať.
BBFM, naše Bystrické.